ไม่ต้องไปเปลี่ยนโลกนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนใครทั้งนั้นเปลี่ยนเราก่อนเพราะเราเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเขายังไม่ตื่นเขายังไม่สมัครใจเขายังไม่เห็นคุณหมออมรามาลีลาเราจะมีประเด็นอะไรที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้กับเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราดีคะคุณหมอ
ครับก็จะเรียกว่าประเด็นใหม่ก็ใหม่เป็นประเด็นเก่าก็เป็นประเด็นเดิมๆก็คือเรื่องของการทำยังไงจะมีความสุขทำยังไงละทุกข์นี่แหละฮะ
ค่ะ
แล้ววิธีการของเราก็จะต้องมาลงด้วยการฝึกจิตฝึกใจของเรานี่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นของเก่านะเป็นเรื่องเก่าแต่ว่าปัญหาก็เป็นคนถามใหม่นะ
ค่ะได้ยินว่าไปพูดที่คณะทันตแพทย์จุฬาเวลาไปเจอน้องๆกลุ่มนักศึกษาเนี่ยคุณหมอมีความรู้สึกเหมือนกับดิฉันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะว่าวิธีคิดหรือว่าคำถามที่เขาถามเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงไม่เหมือนกับคนทำงานที่เราไปเจอกันนะคะไม่ทราบของคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
ก็เป็นอย่างที่ว่าแหละครับเพราะว่าผู้รู้ก็กล่าวไว้นะครับ
ค่ะ
คนที่เป็นอะไรอยู่ก็ทุกข์เพราะนั้นนะฮะเป็นวัยรุ่นก็ทุกข์แบบวัยรุ่น
ค่ะ
เป็นนักศึกษาแพทย์ก็ทุกข์แบบนักศึกษาแพทย
์ขออภัยนะคะคือ
เป็นอาจารย์แพทย์ก็ทุกข์แบบอาจารย์แพทย
์ไม่เคยเป็นนักศึกษาแพทย์นะคะนักศึกษาแพทย์ก็ทุกข์แบบไหนคะ
ก็ทุกข์แบบนักศึกษา
เคยได้ยิน
รูปแบบของความทุกข์ของตัวเอง
เคยได้ยินว่ามีนักศึกษาคณะทันตแพทย์แห่งหนึ่งเครียดมากค่ะจนต้องฆ่าตัวตายเลยค่ะแสดงว่าเรียนหมอนี่เครียดจริงใช่ไหมคะ
ก็คงจะมีความเครียดอยู่ระดับหนึ่งเลยครับแต่ทีนี้ที่คณะทันตแพทย์นี่ที่ไปบรรยายนี่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทำงานแล้วนะเป็นระดับผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วมีนักศึกษาเข้าฟังบ้างไม่มาก
ค
่ะประมาณสัก5คน7คนที่เหลือก็จะเป็นอาจารย์แพทย์คณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในคณะแพทย์นะครับ
ค่ะ
ทุกแบบของเขาเองในรูปแบบของคนทำงานในรูปแบบของคนมีครอบครัวนะคร
ับลองเล่าสู่กันฟังในเรื่องของบรรยากาศวันนั้นสักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
ครับก็ที่มาที่ไปที่เกิดโครงการนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าขณะนี้ที่คณะทันตแพทย์จุฬาเนี่ยก็มีชื่อโครงการหนึ่งชื่อโรงเรียนทันตแพทย์จุฬาสร้างสุขก็ได้รับงบสสส.มาโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าในแง่ของการสร้างสุขเนี่ยก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการที่เราต้องสุขที่ใจ
ค่ะ
เพราะว่าคนที่ทำงานในเมืองหรือว่าเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษามีการทำงานขนาดนี้เนี่ย
ค่ะ
ผมเข้าใจว่าสุขทางกายนี่เพียงพอ
ต้องบอกว่าเกินพอด้วยค่ะ
ครับ
สำหรับชีวิตทุกวันนี้นะคะ
ครับ
ค่ะ
มีอย่างเพียงพอสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นความบกพร่องทางจิตหรือว่าความสุขทางใจเนี่ยนะครับ
แล้วแลดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่ผกผันกันด้วยนะคะ
ครับ
จำได้สมัยเด็กๆชีวิตแวดล้อมเนี่ยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยกว่าทุกวันนี้เยอะมากนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมีอย่างที่คุณหมอว่าเพียงพอแต่ดิฉันเองกลับมองว่าเกินพอนะคะแต่กลับมองแล้วคนรอบตัวของเราทุกเยอะขึ้นนะคะในภาวะที่มีสิ่งตอบสนองความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตเยอะขึ้นเนี่ยคนกลับทุกมากขึ้นและจะผกผันกันชอบกลทำไงดีล่ะคะเนี่ย
ก็เข้าข่ายที่เรียกว่าเหมือนกับให้ว่าเหมือนยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวนะยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวก็คือว่ามีฐานะที่สุขสบายมากขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าในทางโลกมีความพรั่งพร้อมแต่ว่าในแง่ของภายในแล้วเนี่ยก็จะเกิดเคว้งคว้างอ้างว้างรวมทั้งสภาพปัญหาที่พบเห็นอยู่หรือว่าเผชิญหน้าอยู่เนี่ยจากสังคมเมืองเนี่ยก็พึ่งพิงอาศัยมันได้ยาก
ค
นเราต้องการความสุขคือมีความพร่องอยู่ในใจของตัวเองก็อยากจะเติมเต็มจากบุคคลข้างนอกใช่ไหมฮะจากเพื่อนฝูงจากที่ทำงานจากสังคมแต่ปรากฏว่าจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยต่างคนต่างคล่องมาเจอกันนะฮะ มันเลยกระท่องกระแท่งหนักขึ้นอีก
ค
่
ะ
ก็คือว่ามีแต่ความที่เรียกว่าพึ่งพิงไม่ได้จุดนี้เองก็เลยเข้าใจว่าทางคณะบุคลากรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็คือบุคคลระดับนี้เนี่ยจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นปัญญาชนมีความคิดมีความรู้สึกแล้วก็ส่วนหนึ่งผมก็เข้าใจว่า มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยหรือว่ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สาระที่แท้จริงของชีวิตแต่บางทีกลับเป็นผู้ได้โอกาสนะครับพี่ชีน่า
ค่ะ
ผู้ที่ทำงานสูงสูงหรือว่าเรียนสูงสูงแล้วก็ทำงานอยู่ในศูนย์การศึกษาเนี่ยจะเป็นผู้ขาดการศึกษา
ว้าว
หรือว่าเป็นผู้ด้อยการศึกษาไปโดยอัตโนมัติ
ฟังแล้วเศร้าใจจัง
ครับคือในที่นี้ไม่ได้พูดถึงคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬานะพูดถึงทั่วๆไป
รวมๆนะคะ
การที่เรามีการศึกษาในทางโลกมากหรือว่าอยู่กับสภาวะที่เรียกว่ายิ่งเรียนสูงมากเท่าไหร่เนี่ยกลับเป็นผู้ด้อยการศึกษาในที่นี้คือว่าด้อยการศึกษาตัวเองด้วยการที่ยิ่งเรียนสูงมากมีทิฏฐิมานะมากก็เลยตัวตนมาปิดหูปิดตาตัวเองขาดการที่จะเปิดใจรับฟังจากสิ่งข้างนอกนะสิ่งที่มันดีงามมากกว่าการที่เราภาคภูมิใจอยู่กับตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่สังเกตคำถามนะครับพี่ชินา
ค่ะ
ก็คือเมื่อทำงานไประดับหนึ่งมีการแต่งงานมีครอบครัวก็ต้องมีลูก
ค่ะ
สมัยที่มีลูกขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นเจเนเรชันหรือว่าเป็นคนรุ่นที่เรียกว่ามีความพร้อมให้เขาทุกอย่างแล้วประเภทเรียกว่าไม่ต้องขวนขวายดิ้นรนฮะพ่อแม่สั่งสมเรียกว่าเตรียมการไว้ให้พร้อมก็จะเจอสภาพปัญหานี้ว่าลูกไม่ค่อยรับผิดชอบมีความขี้เกียจนะไม่ค่อยมีวินัยคล้ายๆว่าไม่ค่อยมีน้ำใจ
ค่ะ
นี่คือสภาพเด็กหรือว่าอนุชนรุ่นหลังๆมานี่ที่จะสร้างปัญหาในอนาคตนะครับคือเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีวินัยนะไม่สู้ชีวิตนะไม่ค่อยมีความอดทนอดกลั้น
แลดูแล้วกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพน้อยไปเลยนะคะ
ครับคือลักษณะนี้ก็คือว่าอนาคตก็อันตรายครับ
ค่ะ
เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกปรือไม่ได้ที่แนะไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยในการที่จะหล่อหลอมเขาให้เป็นคนที่มีศักยภาพอย่างเต็มที่ก็อาจจะมีสติปัญญาดีนะคือสติปัญญาทางโลกดีมีความจำดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ว่าเขาจะขาดความเข้มแข็งขาดความอดทนตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมของเราก็คือการมีน้ำใจลักษณะของการมีน้ำใจเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ผ่านความยากลำบากของชีวิต
อันนี้เป็นไฟบังคับเลยใช่ไหมคะ
ครับผมสังเกตว่าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าคนเราจะมีน้ำใจก็คือว่าเคยตกทุกข์ได้ยากเคยลำบากเขาจะรับรู้รสชาติของความลำบากทำให้เขาไม่อยากหรือว่าเห็นว่าคนอื่นก็มีความลำบากมีความทุกข์เนี่ยเขาจะหยิบยื่นน้ำใจให้โดยที่เรียกว่าไม่ต้องร้องขอนะ
โบราณของเราเนี่ยมีคำอยู่คำหนึ่งไพเราะมากเลยค่ะคุณหมอเขาใช้คำว่าเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ครับ
ไม่ได้แปลว่าเข้าไปเห็นตัวอกตัวใจจริงๆนะคะ
ค
แต่หมายถึงว่าเราเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นแล้วก็ยินดีพร้อมใจที่จะให้ความช่วยเหลือตามควรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแหมอยากจะบอกจริงๆว่าเป็นสิ่งที่แห้งแล้งมากๆเลยในสังคมทุกวันนี้นะคะ
ค
นเนี่ยคิดแต่ว่าจะต้องได้มากๆได้เยอะๆได้เปรียบคนอื่นถึงจะดีถ้าคิดอย่างนี้นี่โอ้ยเราจะมีความสุขได้ยังไงล่ะคะ
ก็จะมีคำถามนี้ตามมาว่าเราควรจะทำยังไงดีพ่อแม่ส่วนหนึ่งก็คือไม่รู้จะจัดการกับลูกประเภทนี้ยังไงทั้งๆที่คนระดับนี้ก็มีการศึกษานะจบสถาบันชั้นสูงมีการศึกษาเป็นอาจารย์จบปริญญาตรีปริญญาโทกันทั้งนั้นแต่ไม่มีปัญญาในการจัดการกับลูกอันที่หนึ่งอันที่สองคือมีความทุกข์กับการที่จะไปจัดการกับเขา
แล้วคุณหมอแนะนำเขาไปยังไงล่ะคะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้คุยในลักษณะที่เรียกว่าผมเชื่อว่าคนระดับนี้เนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาตำรับตำราต่างๆที่เขาจะหาอ่านมาจัดการกับลูกของตัวเองเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาอ่านมาหมดแล้ว
ค
่
ะ
แต่ว่าผมก็เชื่ออีกเช่นเดียวกันว่าจัดการไม่ได้
อ
้
าวไหนเป็นไงล่ะคะ
เพราะว่าลักษณะของการอ่านภายนอกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการใช้จิตวิทยา
อ๋อ
นะลักษณะของการใช้จิตวิทยาหรือว่าแม้แต่ว่าเรื่องของการที่จะไปพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาหรือว่าพยายามคิดวางใจของเราเองอะไรทำนองเนี้ยซึ่งมันยังไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาที่มันถูกจุดอย่างที่พี่ศรีน่ากลืนข้อความน้ำหน้าของอาจารย์หมออมรานะครับก็คือว่าพ่อแม่มักจะพยายามแก้ไขลูกนะหรืออยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการเรามักจะมีกรอบของเรา นะว่าลูกของเราเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างที่เราวาดหวังไว
้
นะเราไม่คิดว่าเขาจะเป็นอย่างของเขามั่งก็ไม่ได้นะจำลองเนี่ยต้องเป็นอย่างที่เราต้องการนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าพอไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็จะทุกข์ผมก็เลยคุยเป็นลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสูตรสำเร็จในการเลี้ยงลูกเนี่ยมันไม่มีหรอก
ไม่มีนะคะ
ฮะหรือว่าสูตรในการเลี้ยงลูกเนี่ยเราต้องเผชิญหน้าแล้วก็ต้องเรียกว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเราจัดการเราเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวการที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าจะทำยังไงที่ใจเราจะไม่ทุกข์กับความเป็นไปของลูกเรา
ค่ะ
ตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าสิ่งที่แก้ไขเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของการใช้ความภาคเพียรพยายามทำซ้ำๆซากๆเคยได้ยินไหมครับพ่อแม่เนี่ยเขาบอกว่าพูดซ้ำๆซากๆเหมือนถ้าพูดมากแล้วปากจะฉีกถึงหู
ใช่ค่ะเคยได้ยินบ่อย
นะรสชาติของความเป็นพ่อเป็นแม่จะเป็นอย่างนั้นนะครับพูดมากแล้วปากจะฉีกถึงหูอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้จักจำอะไรทำนองนี้นะ
ค่ะ
แต่ทีนี้ทำยังไงใจลืมจะไม่ทุกข์เนี่ยตรงนี้เป็นฐานที่สำคัญที่สุดของชีวิตของความเป็นพ่อเป็นแม่นะเรามีความรู้พร้อมเพียงมีความรู้ตามตำรับตำรามีความรู้ทั้งโลกดีพร้อมแต่จัดการกับความรู้สึกภายในใจของตัวเองไม่ได้นะเวลาลูกทำอะไรที่ไม่สบอารมณ์ของตัวเองเนี่ยเราก็หงุดหงิดรำคาญรู้สึกไม่พอใจนะบางทีทำไปมากๆเขารู้สึกท้อแท้นะปล่อยมันทิ้งไปเลยพอปล่อยมันทิ้งไปเลยก็ปล่อยไม่ได้ทนความรู้สึกที่บีบคั้นว่าลูกเราไม่ได
้
ก็ต้องกลับมาไล่บี้เขาต่อไปอีกฉะนั้นตัวการปัญหาที่สำคัญที่สุดที่คุยกันก็คือว่าต้องมาจัดการกับใจตัวเองให้ดีก่อนนะเมื่อจัดการกับใจตัวเองดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวสติปัญญามันจะค่อยๆเกิดเองค่อยๆมองเห็นมองปัจจัยแต่ทุกวันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นเราเป็นลูกของเราเราเป็นพ่อนะเราเป็นพ่อของลูกเราเป็นแม่ของลูกเป็นลูกของเราเนี่ยความเป็นตัวตนตรงนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดอารมณ์ฝ่ายต่ำก็คือว่าอารมณ์ที่มันไม่ดีทั้งหลายพอเวลาเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ปิดบังปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องไปเสียตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนที่เรียกว่ามองข้ามนั้นการแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่สุดก็อย่างที่เกริ่นนำไว้ก็คือว่าต้องมาปรับแก้ที่ตัวเรา
เปลี่ยนเราก่อนนะคะ
ครับนี่จะปรับแก้ที่ตัวเรามันจะปรับตรงไหนก็ต้องปรับที่จิตใจอะไรเอามาปรับจิตใจก็คือสติปัญญาใช่ไหมเราจะมีสติปัญญาในการปรับแก้จิตใจของเราได้ยังไงก็ต้องอาศัยการฝึกจิตอบรมขัดเกลาจิตใจโดยอาศัยความรู้สึกตัวนะเพราะว่าคนที่มีการศึกษาเนี่ยเขาจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาในลักษณะที่เรียกว่าอ่านหนังสือเยอะคิดให้มากคิดให้มีเหตุมีผลแต่ไม่มีโรงเรียนไหนสำนักใดนะในทางโลกเนี่ยที่สอนใหรู้จักหยุดคิดให้เป็นหรือว่ารู้จักออกจากความคิดรู้จักพักความคิดให้ได
้คือสอนให้คิดเป็น
สอนให้คิด
แต่สอนให้หยุดคิดไม่เป็น
ครับไม่ได้สอนด้วย
ไม่มีการสอนไม่คิดจะสอนด้วยซ้ำนะคะ
แล้วก็สอนไม่ได้ด้วยเพราะว่าอาจารย์ก็หยุดคิดไม่เป็นเพราะมันก็เหมือนกับสอนให้เขาขึ้นรถสิบล้อ
ค่ะ
นะวิ่งตะบึงไปข้างหน้าแต่ไม่ได้บอกเขาว่าเบรกอยู่ตรงไหน
แย่เลย
นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตที่ดำเนินไปเนี่ยแม้ว่ามันจะดูฮาลูฮาลานะแต่ว่ามันบาดเจ็บอันตรายนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ไปแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ที่คณะทันตแพทย์จุฬา
ค
่
ะ
นอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของการทำงานนี่แหละครับอย่างประสบการณ์ตรงของเราก็มีอยู่อย่างการทำงานเรื่องของความไม่พอใจเรื่องของการที่เราเห็นคนอื่นทำไม่ค่อยดีแล้วเราก็ไม่ค่อยพอใจนะมันขวางหูขวางตาหรืออะไรอย่างนี้นะ
ค
่ะก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการที่เราจะเข้าไปแก้ไขแต่โดยสาระสำคัญก็คือว่าถ้าการแก้ไขปัญหาที่จะให้แล้วเสร็จเนี่ยต้องกลับมาแก้ที่ใจของเราเนี่ยเป็นปฐมเป็นเบื้องต้นส่วนการแก้ไขปัญหาภายนอกเนี่ยเป็นเรื่องของสมมุติเนี่ยต้องใช้ความคิดตั้งใจคิดเจตนาคิดวางแผนจัดการใช้ความรู้ทางโลกนะกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปแก้ไขจัดการแต่โดยพื้นฐานก็คือว่าเมื่อเรามีการแก้ที่จิตใจเราพร้อมแล้วเนี่ยมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยฐานจิตว่างเป็นอย่างน้อยนะคือใจเป็นปกติใจเป็นกลางหรือถ้ามีความเมตตาอยู่เป็นพื้นก็จะยิ่งทำให้การแก้ไขปัญหานั้นนะยิ่งจะลงเอยในสิ่งที่ดีงามสังคมของเราเนี่ยขาดความเมตตานะจริงๆแล้วสังคมของเราเนี่ย มีความกรุณาสูงนะครับเพราะถ้าเราดูจากคำจำกัดความของธรรมะสองข้อนี้เนี่ยลักษณะของเมตตาเนี่ยใช้กับคนที่เป็นปกติอยู
่ค่ะ
คือมองว่าปกตินะครับแล้วก็เราเข้าไปสร้างเหตุปัจจัยในบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขามีความสุขมากขึ้นแต่กรุณาเนี่ยใช้กับคนที่มีความทุกข์อยู
่ค่ะ
นะครับแล้วก็เราไปช่วยเขาพ้นทุกข์นั่นสังเกตว่าเวลาน้ำท่วมนะแผ่นดินถล่มนะเกิดขึ้นสึนามิเนี่ยน
้
ำใจที่เป็นความกรุณาจากของคนไทยเนี่ยจะหลั่งไหลมากมายมหาศาล
นี่ว่าท่วมทับใจกันเลยค่ะ
ครับ
ค่ะ
แต่จริงๆอันนี้เนี่ยไม่ใช่ลักษณะของเมตตานะม
ัน
เป็นแค่ความกรุณาถ้าเราเอาความจำกัดความนะครับ
ค่ะ
แต่ลักษณะของเมตตาเนี่ยก็คือเห็นคนทั่วๆไปปกติทั่วๆไปนี่แหละแต่เราไม่ค่อยสร้างโอกาสร่วมไม่ค่อยสร้างเหตุปัจจัยร่วมกันในการที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาด
ัง
นั้นสังคมจึงจะดูค่อนข้างแห้งแล้งจืดชืดใช่ไหมเพราะว่าคนไม่ค่อยมีความเมตตาไม่ค่อยมีความเมตตาดังนั้นถ้าเกิดความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นมาไหลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีความยินดีโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยคนไทยจะมีความกรุณาเยอะแต่ขาดเมตตานั้นจริงๆตรงจุดที่เมตตาเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเรามีใจที่เราเขาเรียกว่าเป็นกลางหรือว่ามีจิตใจที่มีความอ่อนโยนมีจิตใจที่มีศีลมีธรรมเราจะเห็นทุกๆคนเนี่ยเป็นเพื่อนเห็นทุกๆชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนกับเราอะไรที่จะทำให้เขาเกิดความลำบากเราจะไม่ทำอะไรที่ทำให้เขาเกิดมีความสุขมากขึ้นถ้าไม่เป็นการเบียดเบียนกันแล้วเนี่ยนะหรือว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงเกินไปเนี่ยมันก็จะช่วยเหลือกันได้ง่ายขึ้นความสุขเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยเราสามารถช่วยกันสร้างขึ้นมาได้รอยยิ้มแม้แต่เล็กน้อยใช่ไหมคำพูดนิดๆหน่อยๆหรือว่าของติดไม้ติดมือหรือแม้แต่การที่เราเดินหลบทางให้เขานะขับรถเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้นี่ก็เป็นการให้ความเมตตากับเขาเกิดความสะดวกสบายอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของเรียกว่าสร้างสุขขึ้นมาได้แต่บางทีเราคิดว่าเราต้องสร้างสุขเราต้องไปนั่งปฏิบัติธรรมเราต้องไปทำอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าความสุขเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยกลับมองข้ามไป
แล้วจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะถ้าเราทำได
้
บ่อย
ๆครับ
แล้วก็ต่อเนื่อง
ครับเรามัวแต่จะหวังเงินล้านนะ
ค่ะ
แต่เรามองข้ามเงินเบี้ยเงินสลึงไป
ค่ะ
เราก็เลยทุบข้ามปีข้ามชาติก็กว่าจะเก็บเงินได้10ล้านเนี่ย
ค่ะ
นะมันอาจจะต้องใช้เวลา10ปีแต่เงินเบี้ยเงินสลึงที่เราสามารถเก็บได้ตามรายทางเนี่ยมันเป็นของที่มันมีอยู่ได้จริงๆสัมผัสได้จริง
ๆค่ะ
แล้วก็ไม่ควรมองข้ามมันไป
เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราว่าไม่ต้องรอเมกะโปรเจกต์หรือว่าโครงการอะไรที่ใหญ่โตที่จะทำความดีให้แก่กันและกันนะคะ
ครับ
ตอนนี้เขาก็มีการรณรงค์ทำดีให้พ่อดูกันคุณหมอคงพอทราบแล้วบ
้
างนะคะแล้วก็มาทำดีให้พ่อของเราดูด้วยกันทำดีเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเรานะคะไอ้ที่เคยทำดีอยู่แล้วก็ทำดีให้เยอะขึ้นไอ้ที่ยังไม่เคยทำไม่เคยคิดก็ลองทำลองคิดดูที่จริงแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตเนี่ยมีมากมายจริงๆค่ะพอตัวเองเริ่มลองทำนะคะก็ได้เห็นนะคะแม้แต่การเรียกแท็กซี่นะคะคุณหมอ
ครับ
ถ้าเราเรียกแท็กซี่ในจุดที่ไม่เกะกะคนอื่นเนี่ยก็เป็นความดีอย่างนึงแล้วนะคะ
ใช่ครับ
แทนที่เราจะเรียกตรงไหนก็ได้ตามอัธยาศัยของเราเนี่ยค่ะ
ใช่
การขึ้นรถลงรถอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆบางทีเมื่อก่อนเราก็จะโดนคนอื่นเจริญพรอยู่บ้างเรามัวแต่คิดถึงธุระของเราแล้วเราก็ไม่ได้หรือว่าเกะกะคนอื่นไม่ขวางทางคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะ
คร
ับ ก็เนี่ยพอเริ่มทำแล้วก็เริ่มเห็นว่าเรานี่ก็ยังเบียดเบียนคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะลองมาเปลี่ยนดู
ค่ะอย่างน้อยเราก็ไม่สร้างเหตุปัจจัยที่จะไปริบรอนความสุขของเขาให้ลดลงนะครับ
ใช่ค่ะ
เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ทุกเวลา
แล้วก็เป็นการฝึกฝนจิตใจของเราด้วยนะคะให้คิดถึงคนอื่นให้เยอะขึ้น
คร
ับ แล้วมันก็จะเกิดการผกผันคือคิดถึงตัวเองน้อยลงแล้วเม
ื่
อคิดถึงตัวเองน้อยลงผลคืออะไรรู้ไหมคะคุณหมอ
การให้
ค่ะแล้วความทุกข์ในใจเราก็น้อยลงด้วยค่ะเวลาเราคิดถึงตัวเองน้อยลงเนี่ยนะคะ
ครับ
เป็นอย่างนั้นจริงๆไหมคะคุณหมอ
เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็บางทีเราคิดว่านักปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยท่าทางมีท่าทีต้องมีโวหารมีอะไรที่มันดูฟังแล้วไพเราะสนองหูหรือว่าอะไรทำนองนี้นะ
ค่ะ
แต่จริงๆเราสามารถที่จะเป็นนักปฏิบัติธรรมผู้ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกัน
ค่ะ
โดยการเก็บเล็กผสมน้อยทำละนิดละหน่อยทำต่อเนื่องกันไปเดินไปเห็นขยะตกอยู่เก็บขยะทิ้งในถัง หรือว่าแม้แต่ว่าเราไม่เป็นผู้ทิ้งขยะซะเองอะไรอย่างนี้นะ
ค่ะ
เราอยู่ตามบ้านของเราเนี่ยกวาดพื้นกวาดถนนเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้อะไร
ไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ทำความดีได
้
นะคะใช้ใจของเราเนี่ยที่คิดจะเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยตัวของเราเองดีกว่านะคะ